ونیس پروگرام تاسو ته وړاندې کوو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال لیډیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، په مشال مارکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر حاجی محمد عدیل ملمد دی. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر، پښتونخوا صوبې وزیر خزانه او بیا د سینټ غړی هم دوه ځلې پاتې شوی دی. په خپل ګون لکه عوامي نیشنل پارټي کې یو ډیر لوی مقام لري. د دې سره به زمونږ د نن مرکه چې دا به دا خیبر پختونخوا صوبې په د برېښنا په محکمه کې وابدې سره چې کومه د بجلی په مت کې پیسې وي، د نیټ هایډل پراپرټ پاغه باندې بباس کوو. دی په دې باندې ډېره پوهه لري، په دې باندې سټډي کړې ده. سو سو ځلې په کمیټیانو کې هم پاتې شوې دي. علي صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه وخت راکو. کدا مراتب وي چې دا نیټ هایډل پراپرټ لکه د بجلی خالص ګټه دا دیس؟
مهرباني جی، اتفاق د نیشنل فنانس کمیشن ممبر هم پاتې شوی یم، او د 30 جون پورې دا اوس کوم تیر شوی دی اب ممبر نل دو ځل. چونکه دا نیٹ ہائیڈل پرافٹ این ایف سی کے ڈیر ڈسکس شوی دی گورا جی، دا سے دے کہ زمون صوبے کے ابو نہ بجلی پیدا کی گی، اور ورثہ کو مکہ التا درگئی کے جبن درگئی جبن اور بیا دربیلا اتلک لک نور جو انہوں کیم پیدا کی گئی. دنیا کے ٹول نہ ارزان بجلی کو ان دے آئیڈل الیکٹریسٹی دے، اور ٹول نہ زیاد انوائرمنٹ فرینڈلی دے. فضا خرابی نہ اب تاسو گیس باندھے جوڑے تو فضا خرابی گی، تاسو کوئلے باندھے بجلی جوڑے تو بیا ہم تاسو ماحول خرابی گی. اور ڈیر گرانی اس سم نم دا زمون دا بجلی کاسٹ زمون تربیلے نہ اور نور ورسک نہ اور جبن نہ اور درگئی نہ کرم تنگے نا 1.25 روپے پر یونٹ دے دا اس لیٹسٹ. تا تو سوچو کہ کما قسم ارزان ہو. زمنگ دا بدقسمت یہ کہ زمنگ صوبے کے ڈیم دے ڈیم جوڑو لو پارا زمنگ کا استعمال شوی دے جنگلات کٹ شوی دے. بیا ڈیم تقریباً دا نہیں سکے 1 میل یا 2 میل آئی دا اشپتر اویا میلا پوری سوزی، اور آگے ابو اسٹوڑے گی اور ابو نے بجلی پیدا کی گی، لیکن آگے بدل کے منگتے اسم نہ ملا ہو. دا مسئلہ ڈیر امپورٹنٹ ہو. خدا او بخی زمن مشر لیڈر جناب خان عبدالولی خان خدا جنتن تو کے زیور کی آگا دا ڈیمانڈو کو 1973 آئین جوڑل دوران کہ بھائی زمونگ تو تاثرا کہی کہ دا زمونگ پیسہ جسموں کا زما وہ زما اور بجلی باندھے کم آمدن دے حقی حکومت زان دا پارا ساتھی
اجزا پتا کہ بخا مخا خبر رکھو دا نیٹ ہائیڈل پراپرٹ چیز زمونگ اور ریزن کو تو ہے چیز دا گٹا دا
بھی عرض کم نا تب بیا آئین کے یو آرٹیکل شامل شوے دے، اور آرٹیکل دا دے آرٹیکل نمبر دے 161 سب آرٹیکل 2 کے چرتا کم صبح کے کمزے کے ابو نہ بجلی پیدا کی گی اگر بندے نیٹ پروفٹ کم دے اگا حق دے داغا صبح اور سوارا جی کے نیٹ پروفٹ سے دے اگر بندے دائی سپریم کورٹ میں فیصلے ور کرے دے اور بیا اے جی این قاضی فارمولے کو منگ ذکر کہو اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے دیر جلد مسئلہ اگر منافع کہ تربیلے یا ڈیم نہ چرتن در پیدا کی گی اگر بنے کم خرچہ را جی اسٹاف دے نور سے بات گٹ خرچہ ہی اگر کٹشی اور اگر نہ پس اگر بجلی پر کم ریٹ بانے خرچے گی منچ کے تاثر ٹرانسپورٹیشن اور پیخور نفرس کا پیخور تو بجلی راضی لاہور تو اگم تاثر کٹو گئی اور ڈیپریسیشن ہم کٹ گئی اگر نہ پس سے بچے گی دیٹ از نیٹ آئیڈل پروفٹ. اور اگر بانے باقاعدہ اے جی این قاضی صاحب دریزل ورکنگ کرے دے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اگر ورکنگ قبول شو پاس شو
پتا خبر رکھو خبر ہو کہ دریو یا پا آئین کے بدستور کے ددے ذکر شتا دے زمانہ خدا خو بیا ڈیر وقت پر دی صبح صدا کا پیسے نہ ملا
کہ تا آئین کے نہ ہونا بیا گا نہ پس آئین کے شامل شو 73 کے بیا آئین کے شامل شو اور بیا تاسو تو پتہ دے کہ بیا حکومت نہ بد ماشاء اللہ منچ کے رالو زیالک حکومت رالو بیا 1990 کے بیا یو زمون مشترکہ حکومت رالو کہ مسلم لیگ سر احتیاط کرے ہو تو آگا باندھے دا اے جی این قاضی فارمولے مطابق دا فیصلہ ہو کہ اشفق ارب روپے دا کال تاسو دا بجلی منافع ورکو اور ہر کال بھی ادا کیلکولیٹ کی گی کہ اشفق ارب جوڑے گی کہ یا جوڑے گی کب جوڑے گی نیکسٹ ایئر دا 7.25 ارب جوڑ شو تو اشفق ارب منگ دا ملاو شو اول زل اور بیا نیکسٹ ایئر 7.25 ارب جوڑ شو دا فارمولے مطابق دا 1991 کے بانوے کی تبیا صوبائی مرکزی حکومت آدم نواز شریف سے حکومت ہو دا کیپ ہو کو یعنی آپ کہ بھائی دا منجمد شو چھ ارب روپے داس تو ورکو نور زیاد نہ ورکو تو دا جھگڑا زمنگ روان ہو کہ فارمولا موجود دے کونسل آف کامن انٹرسٹ دا پاس کرے دے آئین منگتا دا حق ورکئی تو تا سماتا منگتے بولے نا پورا پیسے ورکے آگا بیا یہ حکومت بے شو بول حکومت را لو بیا حکومت نہ را لو آگا پیسے منگتے میں ہر کال اشپا گھر بھر پہ بیا دلتا صوبائی حکومت یہ ٹریبیونل تک کیس پیش کرے
ٹریبیونل خبر کہ دا اے جی این کا جی فارمولا چی منگا وہ نو دا قدیم الگ وضاحت ضرورت والے را لو
آئین کے تو لکھ لے کہ بس بار باندھے چتر نہ دا بجلی پیدا کی گی آگا باندھے خرچو نہ کم ہو گئی کٹ ہو گئی مائنس ہو گئی اور بیا آگا نہ پاس کم گٹا پاتے شو آ گٹا سے منگا کے دے اے جی این قاضی صاحب دا دا فارمولے تو یو دا ورکنگ کو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو کو کہ دمرا بجلی پیدا شو دمرا خرچے را لو دمرا ٹرانسمیشن کاسٹ را لو دمرا ڈپریسیشن دے اور دا قیمت پاتے دے دا اول کال آگا کم کلکولیشن کرو اٹ واز سکس بلین آگا زمنگ بجلی ہم کلو بولے کہ تربیلا بنے نوے نوے آگا ٹرانسمیشن لائن نہ ہو نوے نوے جنریٹر نہ لگے دے دا نیکسٹ ایئر بیا کلکولیشن ہو کو تو آگا کم اب وہ پورے تھو تقریباً 6 ارب 90 کروڑ سم تھنگ اس فارمولے نا حکومت گھبراؤ شو کہ دا تو اس ابو اربا دے بھی پاس اتک کہے گی بھی الس کہے گی نن اے جی این قاضی فارمولے مطابق زمنگ بجلی کم زمنگ جوڑو دا تقریباً زمنگ 45 ارب روپے جوڑی گا کال
45 ارب روپے
جی لیکن منگ تو تاکہ 5 ارب ملاوے گی آگا باندھے منگ ڈیر زور ہو کو
دا ڈیر زیادتی نا دیدی
صبح سر جاتی دے بھی آدھا صبح یہ حکومت را لو اور آگا دا کیس ٹریبیونل تے لے گئے لے آگا ٹریبیونل کے یہ طرف آڈا ہو یہ طرف زمنگ حکومت ہو اور یہ غیر جانبدار جج ہو ٹریبیونل فیصلہ ہو کو کہ تاثر سر واقعی زیادتی شوے دے اور تا سو تا دا 1990 نہ 91 نہ 2005 پورے تقریباً 110 ارب نور ورکو
بقایجات
کے 6 ارب تو ملاؤ شو اور بیا 110 ارب ہم پوک نہ ملاؤ شوے دے اور کل پورے دار نہ ملاوے گی اگ باندھے 10% سو دی اور بیا اگر ٹریبیونل دام ملے دے کہ فرض کا تاسو واڑے تو اگا دا فارمولا تاسو سمالو کے کم مونگ جوڑ کڑے دے تو ہر کالا کے 10% اضافہ ہو گئی تو اگا فرض کا ٹریبیونل فیصلہ من ہونا تو سو نا 45 ارب روپے دے بے ممکن 35 پاتے سی اگا بیا 110 ارب مونگ تو نہ ملاؤ شو حکومت نہ بدل شو بیا تو زرداری سے حکومت رالو مونگ اتحادیان ہوں زید این ایف سی ممبر میں اس تدیم 30 جون پورے 2 ضلع پاتے شو مونگ دلتا اسٹینڈ دا واقع سے لے دے کہ مونگ دا این ایف سی باندھے آگا پوری دسخت نہ کو حکم پوری مونگ تا 110 ارب روپے اور آگا بانے کو منافع دے آگا رکھ تب بیا زرداری سے حکومت دا مہربانیوں کو کہ اعلانوں کو کہ دا 110 ارب کے 10 ارب اس والی اور بیا پنجیش ارب سلوٹ کر لینا
پاکستانوں کے بالکل دیس بھی تر ملو شو استاد سو دا گند استاد سو کو مخ کے دا مطالبہ ہوا چی دا خر دا فیصلہ نہ شوی دا دی بقایجات چی دی تا سو سونو کی وی سلور سو دا پاس ہوئی اسو
مومن جی یہ تا دا دے کہ 110 ارب منگ پنجو کالا کے تقسیم شو 2005 نہ دا شروع شو تو 2005 پورے کم پورے دا منگ تا پیسہ نہ ملاؤ شو پورا آگا باندھے 10% سود ہم پکار دے عام تقریباً 65 ارب اس چوڑی حاضر آگا صرف سود 10% اور بیا دا دے کہ 6 ارب نہ تھا 6 ارب تو 1990 کے فرض کر ہر کال آ کے 10% ہم تو زیادہ ہو گئے تو دما کالو نے کہ سمئی ماں خالے کم از کم 25 ارب 30 ارب جوڑے گی اور چونکہ منگ تو پیمنٹ نہ شوے دے تو دا کا بقایا بعد میں 10% دے تو زمنگ حساب سارا تو دا تقریباً 350 ارب جوڑے گی کم از کم دادا ٹریبیونل فیصلے پڑھانا کے لیکن اے جی این کا سی فارمولے بانے منکار ہو کو اصل و منافع دوڑو شامل ہو کو تب یہ 450 ارب جوڑے گی کم بقایا دے اور منگ تو نہ ملا بھی
بیا چتا سو دا سالی سے ٹریبیونل فیصلہ من لا یوسل و لس ارب روپے مدا کے ذن خلق ہوئی چی دی دا اے جی این کا دی فارمولی نے انکار کو لک آگا ختم شو دا نوے دا
بالکل صحیح ہوئی خلق آگا دا ٹریبیونل فیصلے من مخالفت کرے ہو لیکن یو جائز الیکٹڈ گورنمنٹ یو دستخط کرے دے وفاق سارا کہ منگ دا من ہوں تو یو منتخب حکومت فیصلے تو زیب بدل کو لے نشو زمنگ تا ہو کہ بھائی دا تاسو من لے دے نہ دا را کئی تب یا تا کا فیصلے نہ پاس دا 110 ارب نہ ملاؤ شو اور نہ 210 ارب پرسنٹیج 10% آگ نہ ملاؤ شو مونگ دمڑا کوشش ہو کو کہ مونگ دا پیپل پارٹی حکومت نہ جناب زرداری صاحب نہ اگر 110 ارب من لے دے بولے کہ ماں اعلان ہو کو کہ زی اس این ایف سی باندھے دستخط نہ کم کم پورے مونگ اول نے ڈرافٹ نہ ملاؤ شی اگر باندھے بھی ادھر سیکٹری فنانس ہم شور جوڑ ہو کہ آپ پیسے بھی لیتے ہیں بدماشی بھی کرتے تھا سو منگا پیسے مغاڑے بدماشی مونگ تھا سو باندھے بعد نہ کو مادہ تب پیا زمنگ حکومت 10 ارب چیک کرا لو اسٹیٹ بینک اور ما تا بیا 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 گوادر تلے ما دسته تو گورو جی یو سڑی نا اسم نمی پختانا پا جرگے باندے اعتبار کئی آ ٹریبونل یو جرگا ہو آ جرگے باندے مونگ بیا ملی کر خلط دے صحیح دے لیکن مونگ ترا کی نا تا ہم نا ملاو شو این ایف سی ایجین کازی فارمولا ہم سوکر منی اسم دا حال دے دا تا یو دا زرداری سے مہربانی ہو اور کہ صدر ہم پنجابے نو سندے ہو نن ما تا سینٹ کی دا خبر ہو گو کہ چتا عوامی نیشنل پارٹی حکومت ٹول پاکستان کے اور زمنگ وزیر اعظم پنجابی ددا پیسے منگتا نہ ملائے ہوئی تب منگ تا پیسے تو نہ ملاؤ شو لیکن یہ دو فارمولے مخمک تھے یہ فارمولا اے جی این قاضی والا دو ایم دے ٹریبیونل یہ پھر یہ درم فارمولا ہم جوڑ شو اگر دس وہ آخری روزوں کے حکومت تنگ شو کہ دا پیسے ہم نہ ملائے دا ہم نہ ملائے منگ سے حکومت تب نوے نوے یہ تاسو تو پتہ دے کہ زمنگ یو دعا نوے بجلی ڈیمس تو نہ ویلو شی رن آف واٹر بادے بجلی دو درے پروجیکٹس مکمل شوے دے زمنگ صوبے کی رن آف واٹر آ کے ڈیم ضرورت نہیں تا فارمولا آخر یہ نوے فارمولا جوڑو کو کہ یو یونٹ باندھے تاسو تا 105 روپے 1 روپے 5 پیسے ملاؤ شی مونگ ویلے تام منظور دے تاسو را کی نا مونگ تاسو دے جی این کاسی فارمولا مانے دا تاسو اگا ٹریبونل فیصلہ مانے زدا فیصلہ مونگ مانو تو راکی اگا فیصلے سر مونگ اینول کرنٹ اینول پر ایئر 18-20 ارب جوڑی گی پیسے آگم نہ بھی حکومت بدل مسلم حکومت آگا نا مرست شو
حاجی صاحب زین خلق دا وہ استاس و مخالفین یا زین سیاسی گندونا چی دا نو پکار چی دا کم شپک اربع روپے و دا کیپٹ لکا دا تڑل منجمد دا 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 دی دا غٹیم فیصلہ غلط ہوا یا
کسی دا گو چیزا کا چیزا آگا کم مخالف وہی دا جی مخالف ٹول بیا حکومتوں نو ترالو مون کلا پورے حکومت کے گود اچھے ارب شروع شو اور نیکسٹ ایئر سنگا ماتا سر کے 6 ارب 90 کروڑ روپے اور آگا نپس حکومت بینوں کو کیپوں کو مونگ آگو کا حکومت نہ جدا شبھی ہو مونگ تبھی مسلم لیگ سر زمنگ تاثت پتی مونگی سیفے ورکڑے دے زمنگ وزیران میں سیفے ورکڑے ہو اف یو ریمبر
انو پکار نہ وچ تا سو تیر حکومت کے دغه غختنه کړي و چې دا کیپ اماؤنٹ سپینز کړه تا سو په حکومت کې تیر
نه مونږ حکومت کې تدا 110 صرف سنگ مونږ واخلې دي
دا کو بقایا جات تو کنه
تم بقایا جات تم نه ملاوي اوس ملاو شي نه دا 110 صرف باندې کو 65 ارب روپے 62 ارب روپے منافع ملاوی کیا ہوا علی نے سوکھ آگا 6 ارب تو سم 6 ارب دینا مونگتا اگر ٹریبیونل فیصلہ ہو میں نے بولے کہ یہ جائز حکومت منتخب حکومت فیصلہ کرے دے اس مونگ دا فیصلے نہ رسو نہ کی بولے قانونی پوزیشن دا ہو کہ مونگ عدالت تم تلے تو عدالت ہوئے کہ بھائی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یا این ڈبلو ایف پی دا فیصلہ کرے دا من لے رہی تب مونگ تو امپلیمنٹیشن دا بار بھی کوشش ہو رہا اور امپلیمنٹیشن شو رہے آ کے 30 جون پورے 110 ارب منگتا ملاؤ شو 30 جون 2015 پورے اول کال 10 ارب ملاؤ شو بھی آپ پنجے
جی بالکل عمدہ خبر ہے بکو یادل صاحب دا بجلی پاک لے خبر ہے کو دا دی صوبے کما خالص گٹ دا بجلی محکمے تا دا رتا ہوا ہے دا دی صوبے پیسے دا بجلی محکمے تا دی وفاقی حکومت پا کے زامن دے دا پیسے چے غوار ہے دا صوبہ
اصولا آئین کے دا آرٹیکل دے کے دا زمانگ حق جوڑے گی خدا او بخی خانم ولی خان دا شے شامل کرے ہو بیا گرنٹی پکارو مونگتا کوئی کہ مونگتا کلم واورو کی وابڈا پر نقصان روان دے اور دا ٹول بجلی مونگا وابڈا والی وابڈا زاندہ پر جازونا والی جو دفترون کلا ہوئی اور بھی آخر کے بھی نقصان دے جمع اور اس ہم پیسکو ڈیسکو لیسکو جس کو میں نے ٹول نقصان بانے روان دے تب بیا خدا ہو بخی عیسا خان صدر ہو پاکستان پختون ہو اگر یہ پریزیڈینشل آرڈر ہو کو دا فرسٹ آرڈر ہو ایجین قاضی فارمولا ہو شو اگر آرڈیننس کے اگر بلکہ نوٹیفیکیشن پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن کے ڈیرو واضح لکھے رہے کہ کم ادارہ بجلی والی ادارہ دا فیڈرل گورنمنٹ پر کار دے اور فرسٹ کا کہ آ کل پیمنٹ نہ کہی تب فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل دا گارنٹی منگتا فیڈرل گورنمنٹ صدارتی نوٹیفیکیشن کے ملاؤ شو رہے تب زمنگ تا داؤ نہ کم اصا کہ بھائی واپڈا میں صاف سو دے اور آگ واپڈا نہ منی اور یو آر دا گارنٹر منگتور کے دا بنیاد باد زرداری سے ورک کرے دے منگ
بیا کمنگ گرو ہر صوبائی حکومت دا پختونخوا اگا پا بجٹ کے دگا پیسے خی چشپگ اربون زیات خی خو اگا ہوں پا وقت باندھے نے ملاوے گی لگا دے موجودہ حکومت تم نے ملاوے گی
قسطوں کے ملاوے گی تنگ میں اصل کے بخل دا ہر حکومت دا مجبوری دے کہ خپل کتاب کے باقاعدہ شو کی فرض کا ذی خپل کتاب کے دانش حکم کے زما پیسے بچتا پر ذمہ دیں تو ثواب علی خپل کتاب گورا تھا تب بات معاف کرے دے یا ختم کرے دے تب ماں خیال دے یہ دا یو فائنینشیل مجبوری دے کہ منگ خپل بجٹ کے شو حقوق کے دا زمنگ دا سورس آف انکم دے انا ملاوے گیا بل خبر دے تا ما خیال دا یو مجبوری دے پکار دے کے دا لکھی لیکن صحیح پورا اماؤنٹ لکھل پکار دے اشپاک اربا تو ملاوے گی نا منگ خپل کیلکولیشن اے جی این قاضی فارمولا یا ٹریبونل فارمولے مطابق فارمولا خپل جوڑ حقوق ورکنگ کو لکھل پکار دے ادا شروع کرے ہوں کل زمنگ دلتا حکومت مسلم لیگ سر نوازادہ صاحب مسلم لیگ طرف نہ وزیر خزانہ ہو تب منگ اولا نے بجٹ کے داشے شامل کرے کہ تم بقایا دے
خدا بقایا جا تو خبر ہے چکے ساسو دا گن با مخ کے دا مطالبہ ہوا چی دا 1973 نہ دری ہو گیا نہ تر 1990 پورے اون بقایا جاتی داغی ہم تاسو وقت نہ کہ خبر ہے تاسو ایر کرے
ایر نکڑے کم تاسو دا فائنانس ڈپارٹمنٹ ڈاکومینٹس گو رہی نا آگا تقریباً 4-5 ارب روپے جوڑی گی کل 6 ارب جوڑ سو آگے وقت ڈالر قیمت 4 روپے ہو 4 روپے 75 پیسے کے 3 روپے 75 پیسے آگا نمک کے 70 کے کل ندا آئین جوڑ سو 73 کے تاکہ وقت زیادہ نہ زیادہ یو ارب 2 روپے زمون آمدن ہو اے جی این قاضی فارمولا ریورس ہم ہو اگا پندے ورکنگ شوے دے سے نہ سے منگتا زمانے کے قرض ملاؤ شو یعنی دا نیٹ آئیڈل پروفٹ چونکہ آرٹیکل آئین کے نہ ہو تب زمون اخراجات پورا کلو دا پارا سے لم سم یو ارب 2 ارب 1.5 ارب پیسے منگتا ملاؤ شو ہوں بیا فیڈرل گورنمنٹ دا کو کہ جی خاص ٹھیک دے منگتا فارمولے مطابق 8 ارب یا 7 ارب جوڑے گی دا مدا تب آ کے دمرا تو منگتا سو فالتو ورکڑے دے تب زمنگا کو تم اسٹینڈ ہو کے تا منگتا تھا سو نا ورک بلوچستان تم ورکڑے دے نورو صبح تم ورکڑے دے باہر حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوئی کہ چونکہ مکے سے معاہدہ نہ ہو دا منگے ایڈجسٹ کرے باقی 3-4 ارب دے ماں خیال دے اف آئی ریمبر کریکٹلی اگر پیسہ رسو بیا ملاؤ شو لیکن ڈیلی کے اماؤنٹ ہو
آج سے تاسو چیزا خبر کہوے چیز تاسو حکومت یو سل او لس ارب روپے دی صوبے تا رو گٹلے آگا پیسے بیا تاسو سپلین انکرو چیزا با کم دے خرش کہوے دا با سنگا
ان کڑے ہو بلکہ من اعلان ہم کڑے ہو کہ دا پیسہ کم دے صرف ڈیولمنٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن اینڈ ڈیولمنٹ اینڈ ڈیولمنٹ اینڈ پروڈکشن آف گیس اینڈ آئل مانے خرچی
خپل بجلی او گیس دلتا پیدا
کو اسو پیدا کو لیکن نور پیدا کو تب اولن ایک عمدہ سرب ملاؤ شو تب ماں حکومت سرب شرط جوڑ کرے ہو کہ دا پیسہ ترقیاتی کارون کے نہ استعمال ہے آ پیسہ بھی منگی اسٹیٹ بینک کی جمع کو جمع اطلاع دیا دے کہ آگا اسے پڑھ سرب نہ زیاد شریف آگا 10 ارب بیا نہ پاس نیکسٹ ایئر 25 ارب منگ تک ملاؤ شو آ کے ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو شو پروونشل گورنمنٹ ممبئی اور فیڈرل گورنمنٹ کہ دا پیسے تو یا تاسو منگ حوالے اور خرچ ہو گئی یا تاسو منگ سر جمع پروتی دا تاسو بکایا تاسو بینک کے انویسٹ نہ کولی سے کیا اخبار نے بھی منافع منگ ورکوں اور چونکہ پتہ مختلف اس آگا وقت وزیر خزانہ ہم نے امداد روس بیا تو آل تب یا حکومت دا من لے دے کہ خاجی تاسو منگ درا کئی منگ دا خرچ ہو اور آگا بیا نور مدون کے خرچ ہو اسکولوں نہ جوڑ شو کالج جوڑ شو روڈو نہ جوڑ شو آگا ممبران تو پیسے ملاؤ شو زیادہ پکار ہو کہ آگا پیسہ پروت ہو زمن بد قسمتی دا دیجیے 18 امینڈمنٹ کے منگ اختیار ورکڑے دے گورا جی اس تو سوکھ دانے والے سی نے کیسے بجلی پیدا کم تو ماں بانے پابندی دے یا گیس ریئلمنٹ پانے پابندی دے مکے دا اختیار 50 میگاواٹ نہ زیادہ بجلی نہ پیدا کولے شی دا کی اس یو رسمی کروائی دے کہ فیڈرل گورنمنٹ تا خپل پروپوزل ورکے نیک وغیرہ ایک نکتا دے اور آگا کے جسٹیفائیڈ کے کہ دا صحیح پروجیکٹ دے نور سے پابندی نشتا یو تا پکارو کہ من امیجیٹلی ترقیاتی فنڈ کم دا منگ سر ہو دا استعمال کرے ہو آخر کے کڑے دے لاسٹ ایئر دا لاسٹ ایئر منگ بیا 24 پروجیکٹ والے کار شروع کرے ہو بجلی اور منگو کہ منگ ٹوٹل 2200 میگا واٹ نور بجلی پیدا کرو بھی حکومت بدل شو اس حکومت تو پتا دے گا اگر میں اعلانوں نے کہی کہ 350 پروجیکٹ بارے منگ کار کروں اور یہ میگا واٹ والا دے ہو یا نیم میگا واٹ والا دے آگے پتہ کار شیوے دین شو پکار ہو کہ امیجیٹلی منگ کار شروع کرے ہو فوراً بد قسمتی بھی آدھا حکومت طرف سر کلا بیش کو کو اخبل حکومت تو سیلاب را لو
بالکل
سیلاب سائٹ کم دینا ڈسٹرب شوٹ ہو بیا دوبارہ فیزیبلٹی دوبارہ جوڑ شو آگ بانے ہو تب بیا منگ حکومت 22 پروجیکٹ بانے کار شروع کرے ہو اور تقریباً 2200-2300 بجلی میگا واٹ بجلی ضرورت دونوں دے تو آگا بد قسمتی سے حکومت بدل شو اور حکومت
ہاں بجلی خبر رکھو نو زمونگا پیداوار سمر دے زمونگا لکا کم استعمال کی سمر راضی آگے باوجود زمونگا بانے دل ترجیات
ٹوٹل پیداوار کم دینا جی کل دا زیادتی ہی کلاو گمی والے کے کلا باران زیادہ چی تب زیادہ پیدا کی سٹوریج کیپیسٹی کم دے منگ زیادہ بجلی پیدا کروں اور دا ونٹر کے کیونکہ ابو کم راضی رسونا تو بجلی ہوں کم شی لیکن اوسط کم دے 4000-5000 میگا واٹ دے اور دا تقریباً زمونگ ضرورت کم دے فل فرض کر زمونگ دا ٹول کارخانے روان اس دن سے بعد کارخانے بند شو دہشت گردی وجہ سے ڈے نائٹ منگ تو بجلی اور کارخانوں دا پارا انڈسٹری اسٹیٹ دا پارا قانون دا پارا کمرشل زمین تو 25 میکسیمم 2200 میگا واٹ ملاؤ شی نا تو زمین لوڈ شیڈنگ نے کی لیکن بدقسمتی دارے کہ منگتا تو 1200-1300 ملاوے گی سگو بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ سی لوڈ شیڈنگ حساب تو ٹول پاکستان سے رکھ گئی اور پیسے منگ تو بیادہ میں بڑھ گئی
مطلب صبح ٹور نہ زیادہ آسان بجلی پیدا کری دا بونا ارزان اور گران خرچے گی اج سب سب پکار دی سیاسی پارٹیاں لپک سے پکار دی صوبائی حکومت لس پکار دی تاسو دا
زمونگ حکومت ہو تو مونگ ٹولو اپوزیشن تے اعتماد کے واپس لے دا ساجلک سب کلا وزیر ہو اگم یو زل سابقہ وزرائے خزانہ میٹنگ ہم کرے ہو اگر نپس بھی آئی سم پراگس منگ تو پتہ نہیں تھا کل وائی کی منگ دردا ورکاؤ کل سے ورکاؤ تو ڈیر آسان خبر ہے بولے جی منگ تک نیگوسیشن کرے دے اور سینسی حاصل کرے دے اس میں تاسو لکھ سختی ہو گئی کل تاسو ہے کہ منگ تک پیسکو راکی حکومت بھی والا وفاقی اور پیسکو منگ گیو قرارداد پاس کرے صبح اسمبلی کے تو منگ ڈسٹریبیوشن میں گواڑوں لیکن جنریشن میں منگ توالو کئی دا ورثہ کم دبا توالو کا اغم جماعت والوں کا تربیلا درگئی مت کا جبن مات را کا گور جی یو یونٹ جوڑ شوے دے دا نپس پروینشل گورنمنٹ خپل جوڑ کرے جبن ٹو درگئی ٹو اور اب جنریشن منگ خرسو واپڈے باندھے این ایف سی نہ علاوہ اگر باندھے 3-4 روپے منگ تک کال ملا گئی اور دا ٹول دا صبح 5000 میں گواڑ خرسو تو منگ تا 6 ارب بڑی ڈیر مشکلوں میں سر ملا گئی پنجاب کی ٹول نہ زیادہ مغل زر میگا واٹ بجلی پیدا کی گی اغم زمنگ وہ سمالی تربیلے نہ ڈائیورٹ کرے دے التا غازی بروتا اور اگر تو 5 روپے فیصلہ چھ دے منگ تو 6 ارب اور غازی بروتا کے کم جنریشن کے گی 800-900 میگا واٹ دے اگر 5 ارب آخر تو ملاوے گی اس ملاوے گی کہ نہ ملاوے گی ماں تو پتہ نہیں چلے کہ حکومت دا فیصلہ کرے دے تو داتا گور یہ ہوتا دادے حکومت کا پکار دے دا ٹول وقت دا پنجاب سیاست دا پارا وقف کرے دے اگر بس یو خواب دے کہ پنجاب ہو گٹم پکار تو دو کہ تا خیبر پختونخوا آئیڈیل صبح جوڑ کرے ہو اگر حقوق جنگ دا پارا ٹول پاٹو تا خپل اعتماد کے واقع لے ہو
آجی صاحب تاسو خبر کوئے چھے دا ابو نا دا گا ارزان بجلی پیدا گی بیا تاسو دا کالاباغ مخالفت والے کوئے چھے کالاباغ
اول خبر ادا دے کہ کالاباغ نہ علاوہ ہم سے دا سی زیونو اشتا کہ التا بغیر نقصان کے مائنس اینڈ پلس دوڑو پوائنٹ دس جگہ نہیں تھا کہ الطا بجلی پیدا کول شو چاہے مائنس پوائنٹ کم پلس زیادہ دلتا سیلاب راجی سندھ اور پنجاب کے خلق مڑکے گی شور جوڑ کی کالا باغ کالا باغ کالا باغ سوال دا دے کہ کالا باغ تب وہ چتا ناراضی یا طاقت ناران ناراضی یا گلگت بلتستان نہ دا ہزارہ کراس کئی راضی یا زمون دلتا کالام نہ اور دا سواد نہ اور چترال نہ اور دیر نہ اور بیادہ کابل ریور دا ٹولیو زیکی گی اور کالو باغ تک رسے گی. اس زما بچ کو پارا یو لس کالو باغ تو جوڑو کا ممکن ہے سن پنجاب بچی زیت ہر کے گمنا تب پکا تدا دے کے تو بنڈا مات جوڑو کا ہزاری کی یو جوڑو کا ڈیم سوات کی جوڑو کا وڑکوٹے وڑکوٹے ڈیم جوڑو کئی کہ دا لوکل مونگ بجلی ورک اور بیا کلا دا باران موسم راشی مونگ التا اسٹور نہ تو غرشا اس کا کون تباشی زی بچ شم ماں تالا با کے بو پکار دے یو دا تو سیلا مسئلے تھا اور زی فرض کا بچم اور دا دا سیلابی ابو زی جمع حکم تب یہ سا تو سندم آباد دے اور نہ پنجاب برباد کیے گی. دوم خبر مونگ دا ترویلا شروع کرے دے دا ترویلا ہی عمر ہی نا دا تا خاورا سلٹ راضی جمکے گی تا اس فرض کا تھا سو ترویلے کے نور سے کولی نشے زیادہ نہ زیادہ 20-25 کال نور دا تربیلا اسٹوریج کولی شی بیا نہ پس ڈر نہ فاٹر باد بجلی پیدا کی تربیلا کم دے دا کالا باغ نہ دری گنا لوہے دے خطو اس کالا باغ شروع کے تو مطلب دا دے کہ 1/3 آف تربیلا واٹر یو کین سیو اور بجلی بھی ماں کا پروپورشن سے رقم جوڑے گی تب پکا نہ دے کہ تربیلا نہ چاہتا بادشاہ جوڑو کے نور سے پلٹ سے نہ دے تو آگے فائدہ دہی کہ تربیلے تا ابو مصفا راضی والے کہ سلٹ اگر ڈیم کے تد تربیلی عمر کم از کم ہر ڈیم سر 30-40 کال جاشی تد تو وے نا تربیلا ختم شی زی تربیلے نہ مکھ کی ڈیم جوڑوں تربیلے نہ ورک صرف دا دے کہ آر ڈیم کم دے پنجاب کے دے اور کنٹرول دا ابو باندھے دا پنجاب ہی
صحیح شو یہ جہان مانا حاجی محمد عدیل صاحب